21.30 в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». Про життя в українських регіонах ми говоритимемо, як і завжди, упродовж наступних 15 хвилин. І сьогодні у передачі ми порушуватимемо такі теми. Ліквідація або реорганізація у харківських ЖЕКів з'явиться чи то конкурент, чи то альтернатива.
Всі замовлення на ремонти будинків прийматиме житлокомсервіс, а лататимуть, ладнатимуть, вивозитимуть та прибиратимуть двірники, сантехніки та технічні працівники, які до ЖЕКів відноситимуться лише територіально.
Проблема, яка перетворюється у традицію, у Дніпропетровську знову чекають на відключення води і знову за борги комунальників перед обленерго.
Платежі по житлово-комунальним господарствам у нас найгірші по Україні. Безоплатно відпускати електроенергію я не маю права.
І чому нові мери обласних центрів так охоче беруться за проблеми грального бізнесу та торгівлю у кіосках?
Як зазначають підприємці, сьогодні у мерії відбувається елементарний перерозподіл ринку.
Першим містом в Україні, де зникнуть ЖЕКи як такі, може стати Харків. З 1 вересня тут почнеться реформа житлово-комунального господарства. У Київському районі Харкова функції ЖЕКів певний час експериментально виконуватиме нове комунальне підприємство «Житлокомсервіс». Кому це може бути вигідно і хто цього найбільше боїться, з'ясовувала Вікторія Маренич.
Житлово-комунальне господарство у Харкові пробували реформувати не раз і не два. Кожна нова влада на чолі із новим міським головою. Схоже, що Михайло Добкін, який керує містом вже 5 місяців, наблизився до цього реформування впритул. 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік не лише для школярів та студентів. Працівники житлово-комунального господарства Київського району міста почнуть жити по-новому. Вірніше, взагалі з нуля. ЖЕКи будуть трансформовані у об'єднання тих, хто може безпосередньо щось ладнати. А ті, хто вміє лише керувати, зможуть продовжити це робити на власній кухні. В телефонній розмові один із керівників ЖЕКу, який просив не називати його імені, висловив недовіру новому проєктові Добкіна. Мовляв, стільки років існує система, а тут раз і вже вона не існує. Таке буває лише у казках для дітей. А для дорослих така казка може закінчитися ганебно. Мешканці будинків залишаться взагалі без підтримки працівників ЖЕКу. Микола Кушнір, заступник начальника міського управління і житлово-комунального господарства, пояснив, що ЖЕКи могли собі дозволити працювати так, бо була відсутня конкуренція. Житлокомсервіс – це і є та конкуренція, яка змусить змінитися самій системі надання послуг, впевнений чиновник. Навіть якщо для людей це коштуватиме дорожче. Чи готові до реформи мешканці міста? Чи підтримують вони її?
Я би із задоволенням сплачувала би за вивезення сміття вчасно і за те, щоб воно вчасно прибралося і було в нормальному стані. І дивлячись, наскільки більше. Якщо це буде не дуже критична сума для родинного бюджету, то в принципі нормально.
Ніхто ж не проти.
Ніхто не проти подорожчання, але потрібно все привести у відповідність, щоб ми знали, за що сплачуємо гроші.
Тому платимо деньги.
Я вважаю, що потрібно приймати на роботу людей, які не вживають алкоголь. Тому що зараз нам прийшов сантехнік, який був дуже п'яний. Мій батько, коли його побачив, зараз його вигнав з дому. Також, я вважаю, потрібно збільшити зарплатню людям.
Хто вже сьогодні впевнений у успішності проєкту, це її ініціатор Михайло Добкін. Він вважає, що міські чиновники все дуже ретельно продумали і розробили.
Ті зміни, ті новації,
що ми пропонуватимемо, після детального вивчення і опрацювання були підтримані Міністерством будівництва і архітектури. Ми детально вивчили все найкраще в Україні, в Росії і адаптували до нашого харківського менталітету. Зробимо реформу у харківському варіанті.
Нашому рідному харківському варіанті.
Зауважив Михайло Добкін. Передбачається, що всі замовлення на ремонти будинків прийматиме житлокомсервіс, а лататимуть, ладнатимуть, вивозитимуть та прибиратимуть двірники, сантехніки та технічні працівники, які до ЖЕКів відноситимуться лише територіально. До речі, сьогодні міський голова Харкова виїхав до Києва, щоб поспілкуватися із віце-прем'єр-міністром Рибаком. Вірніше, попросити грошей на реалізацію самої реформи. Гарний початок по-харківськи. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
З 1 вересня за розпорядженням мера Львова демонтуватимуть усі кіоски у місті, які незаконно встановлені або ж не відповідають архітектурним традиціям міста Лева. Втім, чи знають у самій мерії, які б ці малі архітектурні форми мали бути і які б пасували архітектурному ансамблю? Експерти заявляють, що відбувається елементарний перерозподіл ринку торгівлі у місті. Галина Терещук про перші кроки нової міської влади.
Кіоски, гральні автомати, стихійна торгівля. Власне, на цьому заакцентована увага нової команди міського голови. Значно більше, аніж на дороги, історичні пам'ятки чи, для прикладу, інвестиції, стверджують підприємці. Згідно з розпорядженням мера, у кожному з 5 районів міста уже створені робочі групи, які борються з порушниками закону. Відтак вони ліквідовують несанкціоновані об'єкти вуличної торгівлі, грального бізнесу, реклами і так звані малі архітектурні форми, тобто кіоски, кількість яких сьогодні не можуть назвати ані в податковій, ані в мерії. З 1 вересня демонтують майже 400 незаконно встановлених кіосків. До слова, одна така операція обходиться мерії до 1500 гривень. Самі власники уже демонтували 200 кіосків. Податки з цієї діяльності вони не платили. Микола Шморгай, начальник управління промисловості і підприємництва Львівської міськради, зауважив.
За передні роки було надано дуже багато дозволів, які не відповідають взагалі ніяким правилам і нормам. Тобто саме по собі малі архітектурні форми відповідають ні за формою, ні за змістом. Дивіться, місто Львів є там цікаве, історичне і так далі. Що ми будемо давати наліво-направо дозволи встановлювати зелені кіоски, залізні, в центральній частині, незалежно де, окремо в центральній, окремо в спальних районах, які не відповідають архітектурі, традиціям міста Львова, ми його просто засмічуємо.
Микола Шморгай повідомив, що управління архітектури має розробити кілька проєктів кіосків, які можна буде встановлювати на вулицях міста. Ті саме, які, на думку міських чиновників, і пасуватимуть до архітектурного ансамблю міста. А ось за якими критеріями оцінюватимуть красу, наразі невідомо. І чи є опрацьовані уже документи із вимогами і пропозиціями до підприємців, поцікавилася я у начальника управління промисловості і підприємництві. Як виявляється, таких паперів ще немає. Асоціація роботодавців Львівщини вважає позитивним рішенням міського мера впорядкувати розташування у місті кіосків, оскільки чимало з них розміщені хаотично або ж торгують неякісним товаром. Втім, ще до запровадження рішення Асоціація роботодавців застерігала чиновників не зволікати із видачею дозволів на встановлення літніх кав'ярень, де б могли відпочивати львів'яни і туристи міста. Натомість цього літа у Львові відчувався брак таких літніх кав'ярень, і, як розповідали підприємці, їм не вдалося отримати дозволи у мерії. Зауважу, що такі дозволи на розміщення об'єкта побутового обслуговування має надавати управління промисловості і підприємництва, зокрема і на встановлення гральних автоматів. Керівництво управління цілком змінене. І, як зазначають підприємці, сьогодні у мерії відбувається елементарний перерозподіл ринку. Знову потрібно йти до чиновників і домагатися на власний розгляд уже видачі дозволу на встановлення, скажімо ж, кіоску на вулиці Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні на Дніпропетровщині місцева компанія «Обленерго» розпочала чергову серію відключень від електропостачання своїх боржників, а серед них, зокрема, комунальні підприємства. У результаті значна частина Дніпропетровська та області знову може залишитися без води. Наразі енергетики вже відімкнули струм на об'єктах підкачування води на одній з вулиць у центрі міста. Юлія Рецибарська із подробицями.
У прес-службі Дніпрообленерго повідомили, що першими у списку підприємств, які мають знеструмити, теплопостачальні організації Дніпротеплоенерго та міські теплові мережі. Вони, зокрема, подають і питну воду населенню Дніпропетровська. Знеструмлення за борги також очікує і на водопостачальників області – підприємства «Кривбаспромводопостачання» і «Дніпрозахідний Донбас» та цілу низку дрібних боржників енергокомпаній, зокрема гуртожитків. Борги усіх цих споживачів за електрику складають мільйони гривень. Керівники підприємств-боржників щоразу, коли справа доходить до знеструмлень, намагаються відтермінувати відключення. Однак Дніпрообленерго наполягає. Говорить директор ВАТ Дніпрообленерго Андрій Мартинюк.
Платежі по житлово-комунальним господарствам у нас найгірші по Україні. Запоріжжя платить 100%, Луганський то почав платити 100%. Безоплатно відпускати електроенергію я не маю права.
Між тим, мешканці Дніпропетровська вже врешті-решт пристосувались до відключень води та електрики. Підприємець В'ячеслав набирає воду у 40-літровий бак. На кілька днів для невеликої родини цього вистачає, а там, дивись, і воду вімкнуть. Говорить В'ячеслав.
А в Роскоморені можна це все рішити? Куди які дні йдуть? Люди
На міському рівні усе це можна вирішити, хто куди, кому які гроші платить. Треба розібратись, чому підприємства стають боржниками. Боржниками ж так просто не стають. Це просто політика держави така, на мій погляд. А на відключення я, якщо чесно, взагалі не звертаю уваги. Набрав води у каністру 40 літрів. Попити вистачить. Вони на 2-3 дні. На більше все рівно не можуть тримати нас без води. Для пиття пішов у магазин і купив. Тому ця проблема вирішується. Гірше з електрикою, коли телевізор вимикається. Людина прийшла додому, хоче відпочити, а тут відмикається холодильник і телевізор. Це взагалі. Тим паче, що більшість платять.
Тим більше більшість платять.
Так вважає підприємець В'ячеслав. Пенсіонерку Людмилу Калугіну більше турбують перебої з електроенергією, ніж з водою.
Апаратура горить, і холодильники горять.
І апаратура горить, і холодильники горять. У нас через це магнітофон згорів. Так, через відключення. Вони відключають, а потім вмикають 380 вольт. І ніхто ні за що не відповідає.
І ніхто ні за що не відповідає.
Сказала пенсіонерка Людмила Калугіна. Нагадаю, 2 місяці тому на добу Дніпрообленерго відключило електрику водопостачальним організаціям області. Тоді без води залишилися майже 2 мільйони людей. Постачання струму відновили тільки після рішення суду. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Кажуть, що традиційні церкви до себе не кличуть, до них приходять самі. Приходять і зустрічають священника. Від цієї зустрічі залежатиме, залишиться людина в церкві, чи перші відвідини стануть останніми. Хто нині йде в священники? Чому і як вчать цих людей? І якою є богословська освіта в Україні початку 21 століття? Про це сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 21.45 на хвилях Радіо Свобода.
Мандри всесвітнім павутинням інтернетом із заплющеними очима уявити собі досить просто. А зрозуміти, як може користуватися комп'ютером людина із вадами зору, грати з ним у шахи, відсилати, отримувати імейли – важче. Але і це не неможливо. Ось вже півроку у Центральній науковій бібліотеці Рівного працює навчально-інформаційний комп'ютерний центр «Інтернет-окуляр». Про перші успіхи проекту розповідає Валентина Одарченко.
Люди, котрі втратили зір, можуть і повинні відчувати себе комфортно у цивілізованому суспільстві та користуватися усіма його благами. У Рівненській організації Українського товариства сліпих на обліку понад 2000 незрячих першої та другої груп інвалідності. 9-та частина цих людей, серед яких чи не найактивнішими є учні спеціалізованої Клеванської школи-інтернату для дітей з вадами зору, вже нині користуються послугами інтернет-центру «Окуляр», розповідає його керівник, завідувачка відділу мистецтв обласної державної бібліотеки Олена Сисюк.
Вони до нас приїздять двічі на тиждень. Нещодавно у нас відбулася літня акція для юнацтва під назвою «Канікули з інтернет-окуляром». Згодом ми плануємо провести таку олімпіаду для дітей, котрі матимуть нагоду грати з комп'ютером у шахи.
Техніку адаптовану для незрячих. 3 комп'ютери, обладнані ліцензійним програмним забезпеченням, програму синтезатора мови, брайлівський дисплей та принтер Рівненська бібліотека отримала за проектом, який підтримав інформаційний центр посольства Сполучених Штатів в Україні. Інвалід першої групи по зору Петро Озарчук першим освоїв програму і відтепер сам щодня навчає користуватися комп'ютером від 6 до 8 відвідувачів. Каже, що це не так уже і важко.
Просто програма така, за допомогою якого озвучується екран. Це є екранний читач, який озвучує те все, що відбувається на моніторі, за допомогою синтезатора мови JAWS. Все те, що ви робите за допомогою очей, можна зробити це все з закритими очима. В інтернеті, знайомство, листування, ну все. За допомогою тактильного дотику незряча людина може отримувати ту інформацію, яка виказується на моніторі, отримувати з брайлівського дисплею.
8 користувачів центру інтернет-окуляр стали студентами вищих навчальних закладів. Заступник директора обласної бібліотеки Лілія Слісаренко стверджує, що бібліотека виграла грант, тому що упродовж кількох років вона успішно співпрацювала з американським посольством за іншими інформаційними програмами.
Рідно вибрали ще тому, що ми не відмовляємося від усього того, що ми напрацьовуємо. Наприклад, відмовилися, і тому що це лишній клопіт. Але ми цього не боїмо. Це треба, особливо тим дітям, які приїжджають із цієї самої Клеванської спеціальної школи для слабозорих дітей. А це навчити його на комп'ютері працювати в першу чергу, а вже потім в інтернеті.
Намагаючись відтворити відчуття людини, котра не може бачити яскравих картин навколишнього світу, сідаю за комп'ютер і закриваю очі. Спочатку надрукувати закритими очима текст вдається не дуже добре. Але за кілька хвилин...
Валентина Одарченко для Радіо Свобода Рівне.
На цьому все. Ви слухали програму «Панорама свободи». Її провела Галина Трохова. До зустрічі, до завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева передача «Свобода совісті». Я її ведучий Віктор Єленський. Кажуть, що традиційні церкви до себе не кличуть, до них приходять самі. Добре, погодимося, приходять і зустрічають священника. Від того, який це священник, вирішально залежатиме, залишиться людина в церкві, чи ці відвідини виявляться першими і останніми. Тільки у православних і католицьких церквах України наразі понад 15 тисяч священнослужителів. Більшість з них висвячені вже після падіння тоталітаризму. Між тим, чи не всі архієреї серед найпекучіших церковних проблем називають підготовку духовенства. Здається, давно минулі часи, коли майбутніх семінарістів нагло хапали на військові збори, відбирали в них паспорти, а тим, хто мав серед родичів вояків УПА, просто забороняли вступ до духовних училищ. Тоді в Україні діяла одна єдина одеська православна семінарія. Нині в Україні 175 духовних навчальних закладів, де здобувають освіту майже 20 тисяч слухачів. Більше половини з них, щоправда, вчаться заочно. Викладачі духовних шкіл прагнуть виховати високоосвічених, свідомих пастирів, які були б здатні привести до церкви своїх ровесників і не боялися б полеміки зі знебоженим цинічним світом. Хто йде нині у священики? Історик Ігор Гирич викладає у католицьких духовних навчальних закладах. Він знає, як формувалася колись священича верства і водночас зблизька спостерігає наших сучасників, які хочуть стати душпастирями.
Якщо брати дореволюційні часи, тоді, як правило, священники йшли діти священників, тобто були певні касти священницькі родини. Зараз ситуація трошки інша. Як правило, священники йдуть з родин, які є більш-менш релігійними, за переконаннями люди йдуть. Священники, безумовно, більше йдуть діти західноукраїнських селян, міщан, де, скажімо, більш релігійність збереглася. В східній Україні, я думаю, що таких людей набагато менше. Відсоток священників в більшості, може, на 3/4 складають саме діти західноукраїнських людей.
З ним погоджується історик Орися Жиленко. Вона перша в історії українського православ'я жінка, якій присвоєно звання кандидата богослов'я.
Хто приходив до революції, у дітей священників вибори було небагато. Практично тільки в кінці, там я зараз не пам'ятаю з якого року, взагалі дозволи поступати дітям духовенства після середніх духовних навчальних закладів поступати в університети.
Ректор київських духовних шкіл Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом отець Микола Забуга дає лаконічний портрет кандидатів до священства.
Абітурієнт сьогодні – це поняття все станове, все класове і всі версії суспільства абсолютно.
Студенти духовних навчальних закладів вивчають предмети, які не викладають у світських університетах. Якщо знанням латини, старослов'янської чи давньоєврейської можуть похвалитися випускники деяких гуманітарних університетів України, то патрологію, церковну археологію, моральне, порівняльне, догматичне богослов'я, літургіку і гомілетику вчать лише тут. Конкурс серйозний, а вимоги стають дедалі більшими, говорить ректор київських духовних шкіл Української православної церкви Київський патріархат, архієпископ Переяслав Хмельницький Дмитрій Рудюк.
Був конкурс, були складні дуже іспити, тому що ми цей бар'єр піднесли трошки. Але в цілому ми задоволені результатами і тим, як хлопці готувались, відповідали. Взагалі-то молодь, юнаки, які є після загальноосвітньої школи, закінчили школу, йдуть вчитися до православних духовних академій і семінарій. Цього року у нас відкрилася при Острозькій академії магістратура теологічна під патронатом нашого навчального комітету.
Одним з найкращих духовних навчальних закладів в Україні є Український католицький університет. Про нього мріяли і митрополит Шептицький, і кардинал Сліпий, але університет було відкрито тільки 2002 року.
Його ректор, отець Борис Гудзяк, переконаний, що духовне життя від освіти не є радикально відокремленим. Адже основним підґрунтям богословської освіти є саме духовність людини. Відтак, навчання тут побудовано таким чином, що літургійне життя нерозривне з інтелектуальним розвитком студента. Про Український католицький університет, відмінності духовної освіти на Заході і в Україні, про сучасних студентів-богословів і про майбутнє богословської науки у Львові розповідає кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Відкриття нового духовно-наукового осередку у ГКЦ семінарії факультету католицького університету монастиря відбулося рівно рік тому. Отець ректор семінарії Святого Духа Богдан Прах, який є ініціатором, автором і виконавцем такого грандіозного богословського центру, єдиного в Україні, переконаний, що церква, реалізуючи цей проект, підтверджує свою зрілість, адже розвиток богословської думки дасть особливий поштовх для цілої освіти в Україні. Переконане духовенство. Греко-католицька семінарія була заснована у Львові ще у 1783 році. На її базі у 1929-му митрополит Андрей Шептицький створив Богословську академію. У 1939 році семінарію, як і академію, було понасильницьки зачинено червоною владою. А на початку 90-х їх було відновлено. Сьогодні Богословська академія – це Український католицький університет. У семінарії навчаються 240 молодих людей. І не лише з України, але цього року з-за кордону. Як зазначає отець Святослав Шевчук, сьогодні бути священником – це не просто навіть з матеріального боку, коли священник залежить від громади. Саме життя церкви стає складніше і водночас воно кристалізує чистіші покликання, з якими приходять молоді люди в семінарію, зазначає отець Святослав Шевчук.
Покликання до священства – це є дуже делікатне питання. Навіть часами людина, яка приходить до семінарії, не до кінця усвідомлює те, до чого фактично вона покликана і яка її життєва дорога. І тому час у семінарії – цей час розрізнення покликання. Бачимо, що сучасна культура, скажімо, це є такий феномен, який постійно змінюється, і дуже важко навіть знайти якогось солідного науковця, який би нам міг сказати, якою буде українська культура і суспільство через 7 років. Тобто той час, коли юнак, який сьогодні поступив, закінчить семінарію і стане священником. Що його чекає, які культурні виклики? Це досить непростий процес. Богословська освіта має на меті дати йому можливість адекватно проповідувати Слово Боже, тобто той спадок, скарб віри, але в такий спосіб, який би був потрібний, зрозумілий і доступний тим людям, до яких він буде посланий.
Чимало семінаристів продовжують навчання на філософсько-богословському факультеті УКУ, або ж навпаки, чимало студентів йдуть у семінарію і висвячуються на священників. Отець ректор Українського католицького університету Борис Гудзяк зауважує, що нині уже відчутний вислід духовної освіти в Україні. До випускників УКУ, молодих науковців, дослуховуються богослови у світі. Це високоосвічені духовні особи, каже отець Борис Гудзяк.
В нас духовна освіта – це поняття, яке не є розділене, розчленоване. Тобто духовне життя від освіти не є радикально відокремлене. Ми стараємося, щоб літургійне життя, особистий якийсь духовний розвиток студента йшов в парі з інтелектуальним. Не кажу, що це якось ідеально реалізується. Де в багатьох богословських факультетах, університетів, не в семінаріях західних, але в таких суто академічних богословських структурах є сьогодні велика проблема, що богослов'я стає суто інтелектуальним аспектом, який є відірваним від життя.
Нині у ГКЦ опрацьовує єдиний документ для виховання і навчання семінаристів. Головне завдання – виховати таких священників, які б не були обмежені до суто українського контексту, а могли б ефективно душпастирувати за межами України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Все ж богословська освіта в Україні повсякчасно стикається з численними проблемами. Над семінаріями і академіями тяжіють примари минулого, і часом найоптимальнішим видається повернення до довоєнних чи навіть дореволюційних взірців. Деякі богослови і церковні діячі відверто визнають, що в нинішніх духовних школах панує дух пурси, неприпустимий обскурантизм, вкорінення нетерпимості до інославних і до прикрого низький рівень знань. Але найстрашніше – спустошення, яке зазнала духовна школа в радянський час, продовжує історик Ігор Гирич.
Безумовно, тут велика проблема в перерваній традиції, особливо це дуже відчувають у православній освіті. Відсутність духовної освіти протягом 50 років дуже відчувається. Безумовно, сьогодні немає таких закладів, колись була Київська духовна академія. Сьогоднішні академії, які існують, вони, в принципі, більш академії номінальні, скажімо, там немає тої кількості предметів і тої кількості фахівців, які потрібні для таких академій.
Ігор Гирич додає, що величезною проблемою для православної освіти є також роз'єднання православ'я в Україні.
Мені здається, найбільша проблема, яка зараз є, бо від цього випливають усякі інші організаційні проблеми, конфесійні, ідеологічні навіть проблеми, історіософські проблеми, бо, власне, від цього залежить, як викладати, як дивитися на, власне, скажімо, історію власної освіти і на історію церкви. А без цього важко нормально організувати процес.
Що може піднести рівень духовної освіти в Україні? Багато хто говорить про нагальну потребу радикальної реформи цієї освіти. Інші вважають, що зміни мають бути обережними і виваженими. Архієпископ Димитрій каже про мистецтво поєднання змінюваності і незмінності.
У нас богословський спектр курсів і предметів вже давно розроблений. Ми його не міняємо, тому що саме наука християнська, вчення християнської церкви, воно незмінне. Але якщо взяти, наприклад, реформу духовної освіти, то головний лейтмотив її – це те, що ми переводимо з кількості в якість. І в зв'язку з цим, для того, щоб наблизити себе до акредитації нашої православної богословської академії, ми ввели дуже велику кількість гуманітарно-соціальних дисциплін, такі як соціологія, політологія, педагогіка, психологія, різний спектр історичних дисциплін, скажімо, як всесвітня історія, історія України. Всі в нас були курси, але ми їх значно цього року розширили. В тому числі і українознавство, культурологія. У нас поділено навчальний процес на три напрямки. Дисципліни богословські, фундаментальні, це гуманітарно-соціальні і філологічні.
Протоієрей Микола Забуга також вважає, що серцевина навчального процесу в духовних школах не підлягає змінам.
Актуалізація Євангелія – це задача стабільна на всі часи і епохи. Кожен його читає і кожен хоче звідти почути те, що йому подобається, або те, що його втішає. А разом з тим, там завжди одна і та сама ідея – або це спасительно, або це ні. Тобто показати своєму поколінню, наші випускники, сьогоднішньому поколінню, випускники попередніх років, своєму поколінню – це актуалізація Євангелія.
Ще одна проблема духовної освіти – це триваючі дискусії стосовно того, чи є богослов'я наукою. Тобто в найпрестижніших університетах світу на це питання давно вже відповіли. І відповіли позитивно. А от в Україні навколо цього точаться суперечки. Ті, хто відмовляють богослов'ю у науковому статусі, кажуть, воно тримається на незмінних догматах. А наука – це сумнів і зміна найусталеніших поглядів. Богослови відповідають, Бог є незмінним, а уявлення про нього постійно змінюються. Як можна не вважати богослов'я наукою, обурюється історик і кандидат богослов'я Орися Жиленко.
Ну а як ж? А вибачте мене, з таким же успіхом можна історію не вважати. Відома наука простітутка, да? Богослов'я, скажімо прямо, воно в більш жорстких рамках існує, ніж історія. Тобто там жорсткіші параметри, я не знаю, хто нас істориком там може вважати. Хто хочеш, а там дуже непросто. Ну, якщо це, звичайно, таке не словоблудіє, а, скажімо, дійсно конфесійне якось богослов'я, особливо католицьке православне, це ж колосальна традиція, колосальний об'єм інформації і дуже жорсткі рамки.
Історик Ігор Гирич повністю погоджується із колегою.
Ну, безумовно, тут немає сумніву, власне, це можна вважати частиною філософської освіти, або філософія – частина богословської освіти. Там є метод, є своя традиція освітня, є необхідні складові частини цієї науки.
Архієпископ Димитрій долучається до дискусії.
Що стосується теології, то головна суперечка не в тому, чи це є наука і дисципліна, а яку теологію викладати. Певні релігієзнавці, науковці намагаються доказати, що теологія повинна бути надконфесійною. Але коли ми такий приймемо аспект, то це не буде вже теологія. Сам предмет науки, теології, він повинен бути завжди конфесійний, бо тоді є предмет для викладання. Тобто, якщо це православне богослів'я, то воно православне. Якщо це католицьке, то католицьке. Якщо це протестантське, то протестантське. А сьогодні намагаються все це звести до однієї купи. Ми якраз проти цього поки що вводимо ці застереження.
Віра і розум – ніби два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини. Віра і розум покликані до поєднання у служінні духовної верстви, яка, власне, робить лише перші кроки в умовах.